Tervetuloa tähän digipalveluiden järjestämään webinaarisarjaan. Me ollaan nyt tämän kevään aikana järjestetty tämän koronahässäkän tueksi erilaisia lyhyitä webinaareja. Me ollaan esitelty siellä työkaluja pedagogisella painotuksella. Ja me ollaan aikaisemmin järjestetty etätentin toteuttamisesta tämmöisiä teknisiä vaihtoehtoja. Siitä löytyy hyvä tallenne meiltä. Mutta sitten meille on tullut toiveita siitä, että saisiko sitä pedagogiikkaa vielä kytkettyä tähän asiaan. Eli että tänään pureuduttaisiin siihen, että millaisia ne soveltavat etätentit tulisi olla. Eli mitä kannattaisi opettajana huomioida ja sitten, että millaisia kysymyksiä esimerkiksi, millä tavoin niitä kannattaisi sinne laatia. Ja tänään me saatiin asiantuntija vieraaksi avoimesta yliopistosta kaksi opettajaa, eli Virpi Uotinen ja Minna Nykop, eli tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Joo, Hannelen toimeksianto oli se, että kerrottaisiin siitä, että minkälaisia kokemuksia meillä on tämmöisestä verkkotentistä, jossa aineisto voi olla mukana ja nimenomaan tämmöisestä pedagogisesta näkökulmasta, ja nämä webinaarit, joihin Hannele viittasi, niin joissa on tämä tekninen puoli esillä, niin niihin on linkit täällä esityksen viimeisessä diassa. Eli ollaan sitten rajattu niitä teemoja tästä esityksestä pois. Ja mä oon tosiaan Virpi Uotinen ja mä oon psykologiaopettajana avoimessa yliopistossa. Ja mulla on yksi opintojakso, jossa mä tällä hetkellä tämä on suoritustapana, tämä etätentti, niin aika konkreettisesti sen kautta myös sitten kerron tästä.
Joo, ja minä olen Minna Nykop, mä olen myös avoimessa yliopistossa yliopiston opettajana. Mä olen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen yliopisto-opettaja, ja mulla on kokemusta. Meillä on siis tutkimusmenetelmäkurssilla ollut tämmöinen aineistopohjainen verkkotentti Moodlessa. Toki sitten meillä on myös Kopan kautta ollut sellaisia etätenttejä, me ollaan niiksi niitä mietitty ja sanottu, niin sellaisista on sitten kokemusta, mutta se Koppa nyt rajautuu tästä pois.
Ja tosiaan, mistä me puhutaan, niin voi ajatella, että tämä on tosiaan verkkotentti, etätentti, kotitentti, aineistot mukana tentti tai jopa sellainen kuin ajastettu oppimistehtävä, joka kaikki oikeastaan niin kuin kuvaa tätä opiskelutapaa. Ja jos mä ajattelen, milloin me otettiin tämä psykologiassa käyttöön, niin se oli tosiaan myös tämmöinen Kopassa tapahtuva tentti, johon ilmoittauduttiin etukäteen. Ja siinä oikeastaan niin kuin pedagogiselta kannalta me asteittain alettiin hahmottaa tätä enemmän tentin sijasta tämmöisenä aika rajattuna oppimistehtävänä, jossa voi olla yksi tai useampia tehtäviä, jotka pitää sitten tehdä valmiiksi sen tietyn ajan sisällä. Ja nyt sitten, mistä tässä kerrotaan, niin sitä, että miten ollaan ohjeistettu tätä työmuotoa ja minkälaisia tehtäviä. Ja myös sitten vähän sitä, että miten opiskelijat on tämän kokeneet ja miten sitten mitä siellä Moodlessa tapahtuu, niin tulee sitten siellä näiden aiempien webinaarien kautta. Ennen tenttiä, niin tosiaan lähdetään miettimään niitä tehtäviä soveltavasta näkökulmasta, kun materiaalit saa olla mukana, sovitut materiaalit ja sitten, tai periaatteessa mitkä tahansa materiaalit, ei me olla sitä näkemässä, mutta määritellyt materiaalit tietenkin, ja ainakin ja sitten mahdollisesti jotakin, mitä sitten itse tenttitilanteessa tulee uutena. Ja käytännössä meillä on siis Moodlessa se opintojakson työtila, ja siellä on valmiina ne ohjeet ja sitten tieto siitä, että milloin se tentti sinne sitten avataan. Mutta opiskelija voi rauhassa etukäteen tutustua niihin yleisiin tenttiohjeisiin. Ja käytännössä tosiaan tämä, mikä on käytössä, jos on Turnitin tehtävä, niin minulla on tuossa nämä kuvakkeet näkyvillä. Eli silloin se on tämä Turnitin tehtäväkuvake. Ja jos siellä ei ole tätä plagiaatin tunnistusta, niin silloin se ihan perustehtävä aktiviteetti käy siihen. Ja, eli tässä ei nyt ole käytössä sitä niin sanottua tenttiaktiviteettia, jossa on tietysti monen tyyppisiä tehtävätyyppejä sisällä. Ja opettajan roolina on sitten, kun on tehtävä suunniteltu ja tehty se, päivitetty se, luotu se aktiviteetti sinne Moodleen, niin sitten itse siinä tenttitilanteessa on hyvä olla siinä alussa paikalla, koska siitä sitten, jos tulee jotain ongelmia, niin sitten pystyy heti niihin reagoimaan. Mulla on, saattaa olla backupina myös se, että mä otan sen tenttitehtävän, mulla on siitä sähköposti tehtynä niin, että jos jollekin tulee ongelma, niin mä pystyn hätätilanteessa myös jakamaan sit sähköpostitse sen tenttitehtävän. Tämmöinen plan B.
Joo, meillä myös ihan samalla tavalla menee, että tosiaan sähköposti otetaan ne tenttikysymykset ihan varmuuden vuoksi. Ja yleensä aika hyvin on mennyt, että se on avautunut moitteettomasti ja sulkeutunut moitteettomasti, että näissä ei ollut mitään ongelmaa meidän oppiaineessa.
Sitten jos ajatellaan opiskelijan kannalta, niin me ollaan suositeltu ennakko-ohjeessa, että kannattaa tehdä muistiinpanoja ja kannattaa lähdeluetteloon voi olla jo hyvä tehdä valmiiksi, eli että voi sen kopipastata sitten siihen vastaukseen, ettei tarvitse siinä itse tenttitilanteessa käyttää siihen aikaa. Eli ajatuksena se, että tenttivastaus on sellainen, jossa on lähdeviitteet, eli siinäkin mielessä tämä muistuttaa oppimistehtävää, että siinä on sitten, osoitetaan se lähdetietoisuus niiden viittausten avulla. Mutta että me ei ole sitten taas siitä niin tarkkana oltu, että miten, että ne viimeisen päälle ohjeiden mukaisesti ne viittaukset on. Tentissä se on vähän rennompi. Tosiaan opiskelija tietää, että tentti on tiettynä ajankohtana ja osaa silloin tulla sinne Moodleen. Ja tosiaan se, mikä tässä sitten meillä on, että ollaan ehdottomasti sitten suositeltu, että kannattaa kirjoittaa se tenttivastaus ihan omalle koneelle tiedostoi vasta sitten kun palauttaa sen, niin viedä se sinne sieltä Moodleen. Haluatko sä, Minna, lisätä tähän jotain?
Joo, meillä ei oikeastaan mitään muuta, mutta meillä on siinä ohjeessa on sitten mainittu se, että niin kuin ihan erikseen, että tämä on yksilösuoritus, että tämä ei voi tehdä parina eikä ryhmissä. Tietysti varmaan tentit voi olla erilaisia, että voi olla tämmöisiä ryhmätenttiäkin, mutta meillä on se painotettu tähän. Ja aika lailla samalla lailla kuin tuossa psykologiassakin, niin on nämä meidän tentit mennyt.
Joo. No niin, sitten tässä näkyy sitä, miten me ollaan ohjeistettu ennen tenttiä, eli että opiskelija näkee, siis psykassa meillä ei ole ennakkoilmoittautumista, vaan on nämä tietyt tenttipäivät. Ja mulla on tässä nyt esimerkkinä tosiaan tämä oma jaksoni, jossa tämä tentti on osa vastauskokonaisuutta, eli opiskelija on sinne opintojaksolle tullessaan, niin nähnyt, että tämän jakson, viiden pisteen jakson suorituksena on oppimistehtävä ja sitten tämmöinen kokonaisuus, jossa on tentti ja lukemispäiväkirja. Eli siitä samasta materiaalista on lukemispäiväkirja, joka sitten palautetaan sen tentin yhteydessä. Eli ajatuksena, että siinä voidaan silloin katsoa sitä materiaalia vähän useammalta kannalta ja osa siitä vastauksesta voidaan tehdä vapaasti omassa aikataulussa. Ja sitten tämä tenttiosuus on sitten se muuttuja, jota opiskelija ei voi ennakoida ja muuta sisällön suhteen. On sitten tämän tietyn aikarajan sisällä.
Joo, ja meillä on tässä alempana on sitten meidän jaksosta niin esimerkki, eli meillä taas on sitten ilmoittautuminen siellä, eli ne ilmoittautuu siellä Moodlessa, ja sitten siinä on vielä sellainen ehto, että kun siellä on tehtäviä siinä sillä kurssilla, niin kaikki tehtävät pitää olla tehtynä ennen kuin voi edes ilmoittautua siihen tenttiin, mutta muuten aika lailla samalla lailla ja tosiaan on sen tietyn ajan sitten auki ne kysymykset ja se palautuslaatikko. Ja tosiaan vain sinne tenttiin ilmoittautuneille ja ne kaikki tehtävät tehneille, niin heille on sitten se tentti on sitten auki.
Ja tosiaan sitten nämä tarkat kirjallisuusohjeet on annettu ja tässä meillä niin on e-aineistoja, niin sitten vielä annettu ohjeita siitä, että miten ne saa sieltä kirjastosta haettua.
Joo, ja meillä on tässä, tämä on nyt niin kuin painettuna versiona, mutta nämä löytyy, tai on saatavilla myös muodossa nämä kirjat, että sekin onnistuu nyt näin tämmöisenä aikana.
Joo. Ja siihen mä en oikeastaan ole törmännyt, että opiskelija olisi sanonut, että on hankalaa esimerkiksi tenttitilanteessa siirtyä kirjaston sivuille lukemaan, vielä niin kuin selaamaan sitä e-kirjaa, että, ja sitten kirjoittaa samalla koneella sitä vastausta. Että mä oon joskus miettinyt, että onko se niin kuin hankalaa, mutta ei ole toistaiseksi siitä valitettu.
Joo, myöskään meille ei ole tullut tuosta. En tiedä nyt sitten kun enemmän on näitä tämmöisiä, että ei saa niitä kirjoja, että tuleeko sitten niitä valituksia, mutta mulla on jotenkin sellainen niin kuin ajatus ollut ja mielikuva, että opiskelijat on aika hyvin valmistautuneet noihin tentteihin, että niillä on ne aika kattavat muistiinpanot, niin se on ainakin meidän opiskelijoilla ollut jotenkin tyypillistä.
Joo, tuo on ihan sama. Eli pitää tuntea hyvin se aineisto etukäteen ja sitten tosiaan se, että omat muistiinpanot todella paljon helpottaa sitä vastaamista.
Joo, me ollaan huomattu se, että sille ikään kuin soitellen sotaan ei kannata lähteä tuohon tenttiin, että se on sen verran soveltavia ne kysymykset ollut, että jos ei yhtään tiedä siitä kirjasta mitään, niin vaikeuksia tulee.
Joo. No nyt tässä on ihan suoraan laitettu niitä ohjeita, eli voitte niitä rauhassa sitten, kun tämä on tallenne, niin täältä vielä katsoa, mutta että idea on se, että on katsottu tarpeelliseksi myös niin kuin avata vähän tätä, että mistä tämän tyyppisessä tentissä on kyse. Tämä voi olla monesti ihan uusi kokemus ja se, että miten siihen valmistaudutaan, niin siitä on kiva sitten vähän tietää. Ja tässä me ollaan Psykassa aika tarkkoja siitä, että nämä peruslähteet, jotka tentissä on annettu, niin niiden täytyy olla kattavasti kaikkien siinä tenttivastauksessa näkyvillä. Eli ajoittain määritelläänkin sitä, että vähintään pitää olla niin ja niin paljon viittauksia ja niin moniin lukuihin tai erityisesti johonkin lukuun riippuen siitä, mitä tämä kysymys koskee. Koska siinä ainakin silloin alkuvaiheessa, kun näitä tenttejä tehtiin, niin saattoi olla, tuli sellainen olo, että tätä täytyy ehkä osin myös ohjeistaa, että miten tätä viittauksia tässä tulisi tehdä. Ja sitten tosiaan meillä on tämä Turnitin nyt käytössä ennen Urkundia, ja se on myös sitten tässä kerrottu ja annettu ohjeita siitä. Tällä mun jaksolla se Turnitin on käytössä myös tässä aiemmassa oppimistehtävässä, että se siinä vaiheessa, kun opiskelija tulee tenttiin, niin hän on jo sen Turnitin kanssa ollut tekemisissä.
Joo, myös meillä on kanssa ollut käytössä nyt tämä Turnitin tässä tentissä, varsinkin sitten siinä meidän koppatentissä. Ja ei oikeastaan, mä just tänään mietin, että onko meille tullut noita plagiointiepäilyjä tai muuta, niin ei varmaan edes niin kuin yhden käden sormilla on laskettavissa niitä, että Hyvin semmoinen satunnainen yksi tai kaksi on ehkä tullut semmoinen, missä on ollut epäilys, että ollaan netistä kopipasten tieltä on imuroitu sitä tehtävää, mutta enemmän ehkä sitten sellainen on saattanut olla, että toisen opiskelijan työtä tai tenttiä tai jotain sellaista on sitten lainattu, mutta nämä on ollut äärimmäisen harvinaisia.
Joo, ja se on tietysti tämmöisessä soveltavassa tentissä, niin siinä on vielä sitten vähän hankalampaa tuo plagiointi. No juu, mutta tosiaan vielä tiivistäen, että opiskelijan on hyvä tietää vähän tästä etätentin ideasta ja filosofiasta ja sitten myös siitä, että miten tässä tulisi vastata. Ja me ollaan sitten opiskelukirjoittamista yleensäkin tässä avoimessa yliopistossa aika paljon sitä koskevaa ohjeistusta on, koska se on niin keskeinen opiskelutapa. Ja tässä aineistopohjaisessa tentissä painottuu tämä soveltava ja kriittinen ote tietoon. Ja tosiaan usein sitten odotetaan erilaisten aineistojen yhdistelyä ja kykyä tuoda sitä vertailevaa osuutta näihin vastauksiin ja jäsennellä tietoa, niin näitä elementtejä tässä sitten tehtävänannossakin tuodaan esiin. Eli nämä on niitä ydinasioita. Mutta sitten, että minkä tyyppisiä tehtäviä, niin minulla on tosiaan työ- ja organisaatiopsykologian jakso, niin siinä se on sikäli tämmöinen mun mielestä mukava opintojakso tähän etätenttiin, koska se on, siitä on helppo löytää ajankohtaisia materiaaleja ja tämmöisiä monen tyyppisiä materiaaleja. Eli minulla on tässä nyt joitakin esimerkkejä, että on tämmöisiä blogitekstejä, jotka itse asiassa on, näyttää, että sieltä usein tulee uusia aineistoja, että usein kun mä lähden tenttikysymystä miettimään, niin mä saatan käydä kurkkaamassa, että mitä se tuonne noihin blogeihin on viime aikoina tullut. Ja sekin saattaa sitten antaa inspiraatiota sille tehtäville. Eli tässä tapauksessa on tenttitehtävä, jossa niin kun lähdetäänkin siitä aineistosta käsin. Eli tutustu työhyvinvoinnin tai organisaation johtamisen näkökulmasta käsin tähän blogisivustoon. Ja etsi sieltä sitten semmoinen sinua kiinnostava teksti. Ja sitten lähde sitä avaamaan ja kytkemään sitten siihen tenttikirjaan. Eli etsi perusteluja, vasta-argumentteja sieltä teoksesta. Ja sitten vielä tarkennetaan, että lähdeteoksen käsitteistöä ja teoriatietoa ja tutkimushavaintoja tulisi myös siinä vastauksessa olla. Ja tämä on meillä oikeastaan aika vakiona, että tenttivastauksen tai että laajuus kerrotaan. Vähän elää usein saattaa olla, että kolme sivua riittää. Tämä ei ehkä sen ei tarvitse olla niin pitkä. Lähdeluettelo tulee olla. Ja sitten oma arvio tentistä, niin se on ehkä perinnettä muutenkin meillä niin kuin oppimistehtävissäkin on usein pyydetty vähän kontekstia sille, mitä opiskelija on, miltä tämä tehtävä on tuntunut, tämä työskentely on tuntunut ja miten arvioi omaa onnistumistaan ja sitä, että kuinka paljon satsannut tähän. Se on opettajalle tärkeää tietoa. Eli tämä olisi niin kuin yksi Yksi tenttitehtävä. Haluatko Minna jotain tähän?
Ei oikeastaan. Meillä on sitten viimeisenä se, mun, se oma, niin se on vähän erilainen, että siinä on sellaisia määrittelytehtäviä, että vähän sellaisia niin kuin tarkempia. Mutta
joo, joo. Kurkataan se sitten.
Joo.
Eli no, tässä on sitten toinen tämmöinen, jossa opiskelija edelleen saa itse hakea sen havaintoaineiston. Eli kyse on ajankohtaisista median kautta esiin tulevista työ- ja organisaatiopsykan alueelle sijoittuvista aiheista. Ja sitten mä oon rajannut sitä sitten niin, että siinä halutaan, että siinä on sitten tietyt näkökulmat ja tasot, että yksilötasoa ja sitten toisaalta organisaatiotasoa, eli sillä tavalla on sitä sitten suunnannut. Ja ohjannut myös sitä, miten sitä materiaalia tulisi käyttää, tenttikirjaa, eli että molemmissa tarkasteluissa pitäisi olla vähintään yksi teoksessa kuvattu teoria ja sitten käytä tuossa itse kirjoitusvirhe kahta teoksen lukua ja sitten myös annettu lisäohjetta siihen, että sitä teoriaa pitää avata riittävän paljon, että se niin kuin kytkeytyy siihen tarkasteluun luontevasti se asia, että tämmöinen niin kuin viittaus johonkin ei riitä. Ja nämä on usein yllättävän iloisia yllätyksiä opettajalle, kuinka monipuolisesti näitä erilaisia aineistoja opiskelijat on löytäneet. Ja joskus mä sitten tallettelen niitä myös ja käytän sitten taas uusissa tehtävissä, joissa sitten haluan antaa joku tietyn aineiston ja sitten, sitten sen pohjalta olen tehnyt sen tehtävän. No sitten tässä on toi kolmas tenttitehtävätyyppi, jossa ollaankin sitten aineistona on opetus- ja kulttuuriministeriön sivu, jossa kuvataan jatkuvaa oppimista, sikäli ajankohtainen aihe. Ja sitten lähdetään kytkemään sitten näitä teoksen sisältöjä siihen, eli pyydetään laatimaan työikäisen väestön koulutusmahdollisuuksien edistämistä perusteleva puheenvuoro. Eli tässä on vähän niin kuin erilainen tekstityyppi taas se, mitä tässä toivotaan tätä vastaukselta. Eli tavoitteena tuoda tämän työ- ja organisaatiopsykologian ääntä ja näkökulmaa tähän jatkuvaa oppimista koskevaan keskusteluun. Ja sitten on halunnut avata sitä vielä vähän, että mitä teemoja tässä ainakin toivotaan käsiteltävän. Tämä tehtävä oli mielestäni aika yllättävänkin onnistunut, että tästä tuli hyviä vastauksia ja jotenkin tuntui, että se moni myös kommentoi, että oli jotenkin inspiroiva. Ja no sitten tämä neljäs tenttitehtävä, eli tässä taas on annettu tämmöinen nettiartikkeli, ikääntymisen vaikutukset työsuoritukseen, uskomuksia ja tutkimustuloksia ja siihen sitten ikääntyvä työntekijäteema tässä ja siinä sitten myös sitten tämä tehtävä oli taustottaa ja täydentää tämän artikkelin sisältöä tällä tenttikirjan antamalla tiedolla. Eli voi sanoa, että aika lailla tämmöinen tehtävänanto, jota ehkä ei ole ihan helppo sitten, tai joutuu ehkä niin kuin myös vähän tentin alussa opiskelija miettimään, että miten sitä työskentelyä lähtee rakentamaan. Ja sitten täällä on meillä psykan toiselta jaksolta tenttitehtävä, jossa on sitten useampi pienempi kysymys. Tässä persoonallisuuspsyka, persoonallisuuden ja terveyden välisistä yhteyksistä. Ja siinä on sitten yhdistetty se, että on tenttikirja ja lisälähde, jonka opiskelija saa itse valita. Ja toisena tehtävänä yksi tämmöinen soveltavan tentin kysymystyyppi, jossa opiskelija tai tehtävätyyppi, jossa heitetäänkin pallo opiskelijalle, että muotoilisi itse kysymys ja sitten vastaa siihen myös. Ja tässä näkyy myös sitten, mitä tässä oman arvioinnin ohjeistuksessa voi olla. Eli tämmöinen. Sitten täällä on vielä.
Joo, tämä on sitten se meidän laadullisten tutkimusmenetelmien kurssilta on, niin tässä on tämä kakkostehtävä on enemmän tämmöinen määrittelyjuttu, mutta siinäkin on se, että pitää tietää, mistä kohtaa kirjaa ne löytyy, että siellä ei oikein voi säveltää näihin juttuihin. Ja sitten tosiaan tuo ensimmäinen on enemmän semmoinen soveltava, että siinä pitää tuosta gradusta tehdä sitten, se on siis tämmöinen kvantitatiivinen gradu, niin siitä pitää tehdä sitten kvalitatiivinen tutkimuskysymys ja näin poispäin, niin tällaisia asioita meillä on sitten tässä tutkimusmenetelmäkurssilla. Ja tosiaan sitten on se, että itse arvioi ja tosiaan molemmat vastaukset samaan tiedostoon. Ihan hyviä vastauksia on meillekin tullut tästä näistä tenteistä.
Joo, no sitten tässä on nyt esimerkki sit siitä, miten tämmöinen tämä etätentti tosiaan, jos ajatellaan, että sitä, se voi olla koko jakson suoritus tai sitten se voi olla osa kokonaisuutta, jossa sitten voi ajatella, että tuotetaan useanlaisia tekstejä, ja, jotka voi olla rajattu johonkin osaan siitä tenttimateriaalista. Tai sitten niin, että samaa tenttimateriaalia lähestytään useammanlaisen tehtävän kautta, niin kuin tässä tämä lukemispäiväkirja ja tentti. Ja sitten määritellään se, että miten nämä osuudet, mitä näistä kukin, minkä osuuden opintojakson arvo sanasta muodostaa. No niin, sitten tässä on joitakin opiskelijoiden palautteita tentistä. Usein tulee sen kaltaista palautetta, että tehtävä on vaatii tosiaan jotenkin se alas istumista ja miettimistä, että miten tämmöistä laajaa tehtävänantoa lähestyy ja miten se kannattaa lähteä rakentamaan. Ja todellakin tässä tulee esiin se, että nämä omat muistiinpanot on tärkeässä roolissa. Ja tämä 4 tuntia, mikä meillä on, teilläkin taitaa olla 4 tuntia, joo. Niin joo, että se on loppujen lopuksi aika lyhyt aika, kun se pitää miettiä ja rakentaa ja kirjoittaa ja hän stilisoidakin se vastaus. Mutta että mä itse ainakin silloin olen tyytyväinen, jos opiskelija jotenkin kuvaa sitä, että miten tämä itse tenttitilanne on koettu tämmöisenä opiskeluun. Oppimistapahtumana, jossa onkin niin kuin tietyt asiat niistä tästä sisältöalueesta niin kuin vielä jotenkin löytänyt uuden muodon tämän työskentelyn kautta. Ja tässä on toinen, jossa sitten opiskelija tuo esille sitä, että häntä jännittää aikataulu, että ehtiikö siinä, ja kuvaa sitä, valmistautumistaan ja oli koki, että tämmöinen kertalaakista rykäisy ei sovi hänen kirjoitustyyliinsä, mutta tuli kuitenkin sitten tuotos tehtyä. Eli vähän tämmöinen pakko on paras muusa idea. Ja toinen palaute, jossa myös tuodaan esille sitä, että tämä ennakkovalmistautumisen rooli, että siinä itse tilanteessa ei enää ehdi kauheasti varsinaisesti lukea, pitäisi tietää jo, että missä ne tietyt sisällöt siellä aineistossa on, että niitä pystyy sitten sieltä poimimaan ja yhdistelemään ja käyttämään. Ja sitten tiettyä itsekriittisyyttäkin tässä, että tämmöinen vertaileva käsittely olisi voinut olla parempaa, mutta tämä tietty aikaraami tässä niin asettaa sitten tiettyjä reunaehtoja.
Joo, ja tässä on meillä, tästä meidän tehtävästä on sitten tämä itsearviointi, eli myös tässä on, että lisää aikaa olisi tarvinnut sen tentin tekemiseen ja sitten se, että tosiaan, että sai ne oleelliset asiat sitten tuotua esille ja tosiaan se, että ehkä ne, kun se on soveltava, niin joutuu sitten sitä tosiaan rakentamaan ja miettimään sitä, niin siihenkin menee sitten aikaa, mutta tämmöisiä on meillä vähän samansuuntaisia oikeastaan ne kaikki itsearvioinnit ollut.
Joo. No juu, sitten tässä vielä, en tiedä kuin hyvin tämä näkyy, mutta vielä se, että miltä tämä näyttää siellä Moodlessa tämä opiskelijan näkökulmasta, kun tämä tentti on siellä odottamassa ja niin se on tässä nyt sitten tämä näkymä, eli me ollaan annettu nämä ohjeet täällä dokumentteina, jotka voi rauhassa lukea, ja me käydään linkeistä myös vaikka digipalvelun sivulla katsomassa Turnitin ohjeet ja niin edelleen. Ja sitten tästä opiskelija tosiaan näkee nämä, milloin tämä tentti on tarjolla. Ja anteeksi, nyt mä hyppäsin tuohon seuraavaan näkymään, eli tässä tosiaan näkyy vain se, että se on saatavilla silloin tiettynä päivänä. Että tämä näkyy opiskelijalle, opettajalle taas näkyy. Minulla tässä nyt, eli mä olen piilottanut ne aiemmat tentit sen jälkeen, kun ne on ollut, eli ne ei enää kuormita sitä opiskelijan näkymää, mutta mulla itsellä on ne aiemmat tentit sitten varastossa tuolla. Ja se seuraava aktivoituva tentti näkyy sitten tässä ylimpänä, eli siinä on se aikaikkuna. Ja sitten vielä tosiaan, jos näissä nämä erilaiset Moodle-tekniset ohjeet, niin siellä on Anna Laattalan ja Hannelen hyvät webinaarit tarjolla, niin sieltä sitten voi niihin tutustua.
Mitäs chattiin? Voisitte kirjoitella kysymyksiä nyt sitten vielä Virpille ja Minnalle. Mulle itselle tuli mieleen yksi sellainen kysymys, että teillä oli siellä maininta jostakin opiskelijapalautteesta, että aika tuntui loppuvan kesken, niin mä mietin sitä arviointia. Niin eroako teillä arviointi jotenkin tämmöisestä verrattuna ei-aikaan sidotun oppimistehtävän palautuksesta?
No, kyllä se siinä mielessä tosiaan, että ei esimerkiksi edellytä sieltä muodolta niin viimeisteltyä, että sen ei tarvitse olla niin viimeistelty kuin oppimistehtävässä. Eli että ne, niin, periaatteessa oppimistehtävässäkin on tietysti yleensä sitä osuutta, missä pyydetään yhdistelemään lähteiden eri lähteistä saatuja tietoja ja osoittamaan kriittistä otetta siihen tietoon ja jäsentelemään jollakin toivotulla tavalla. Periaatteessa mä ajattelisin, että oppimistehtävästä tämä ei niin hirveästi eroa, mutta todellakin se, että me ymmärretään, että tässä on niin kuin tiukka aikataulu, eli katsotaan sitten vähän lempeämmällä katsella niin kuin sitä tämmöisenä kirjallisena tuotoksena.
Joo, meillä on aika lailla samalla lailla, että koska tämä on sellainen rajatumpi aika ja rajatumpi ehkä se tehtäväkin siinä, niin siinä ei ole niin laajaa sitä vaikka omaa pohdintaa kuin sit oppimistehtävässä. Tosiaan sitä, että sillä tavalla se jotenkin otetaan huomioon, mutta ei se muuten, että kyllä meillä sitten, että niihin kirjoihin pitää viitata, eikä sit voi ihan niin kuin, se ei voi olla mitään sellaista ajatuksen virtaa sitten se tenttivastausta, niin pitää oikeasti näyttää se, että on valmistautuna lukenut ja viittaa niihin lähden materiaaleihin.
Hyvä. Ja mä oon jotenkin tykännyt myös siitä, että tämä sama tenttikirjallisuus tulee kuitenkin möyhittyä myös sen lukemispäiväkirjatehtävän myötä. Eli että sitä on sitten myös, että kaikkea osaamista ei tarvitse osoittaa siinä tentissä sen kirjallisuuden suhteen, vaan se tulee osittain siinä lukemispäiväkirjassa.
Hyvä. Nyt meille tuli chattiin yksi kysymys, eli annatteko oheismateriaalin, blogit ynnä muut etukäteen vai vasta tentin avautumisen yhteydessä?
No itse asiassa mä kyllä annan vasta tentin avautumisen yhteydessä. Eli aivan hyvin voisi tietysti antaa etukäteenkin. Täytyy tehdä sitä joskus, mutta en ole antanut tähän mennessä.
No, meillä annetaan se vasta siinä tentin yhteydessä se gradu, mitä sitten lähdetään tutkimaan siinä, niin että se ei ole mutta niin kuin se ei ole etukäteen saatavilla, mutta sitten kaikki nämä tehtävät ja muut, joita voi hyödyntää sitä siinä tentissä, niin ne luonnollisesti saa olla sitten esille ja ne on tullut etukäteen tehtyä. Se riippuu sitten siitä, että kuinka hyvin opiskelija on niin kuin niihin panostanut. Niin. Mutta tosiaan sitten varsinainen se tenttimateriaali, niin se tulee vasta sitten siellä tentissä.
Mutta tosiaan ei varmaan mitään estettä olisi, etteikö sitä voisi antaa etukäteen. Että.
Hyvä. Tuleeko muita kysymyksiä mieleen osallistujilta? Olkaapas hyvät.
Pauliina Kierinen kysyy täällä ihan ääneltäkin. Elikkä sitä mietin, että oletteko miten huomioineet sitten noissa tenttivastauksissa sen, että jos se opiskelijan lähdeviittämisen tapa on vielä heikohko, eli esimerkiksi siellä on jo sitaatinomaisia lähdeviittauksia, kun hän on vaikka heikosti perehtynyt aineistoon, ja sen seurauksena sitten äkkiä sinne laittaa sitaatinomaisesti, mutta ei esimerkiksi muista merkitä sitä oikein. Niin ootteko miten sitten suhtautunut näissä tenttivastauksissa tämän kaltaisiin tilanteisiin?
No ensin tietysti niin kuin välttämättä, sanotaanko, että vähän lempeämmin kuin siis tämmöisessä ei-aikarajaisessa tehtävässä, mutta kyllä se kuitenkin, kyllä siitä miinusta on tullut. Mä en oikeastaan kovin paljon sitä ei ole ehkä näissä soveltavissa tenteissä mun mielestä ole. Yllättävänkin, jos mä ajattelen niin kuin siihen nähden, mitä voisi olettaa, niin aika vähän. Mutta sanotaanko noin yleisesti, että tietenkin katsotaan sitä kokonaisuutta, ja jos siellä nyt on joku tämmöinen kohta, niin ei se siihen kaadu, se vastaus.
Joo, meillä on aika lailla samalla lailla tuo, että vähän lempeämmin suhtaudutaan niihin ja sitten ehkä enemmän se on tullut sillä tavalla, että kun meillä on vaikka kaksi kirjaa ja sitten sitä samaa asiaa on niin kuin sillä molemmissa kirjoissa ja sitten vaan onkin viitattu siihen kömpelösti tai taitavasti, niin siihen yhteen kirjaan, niin sitten siitä kyllä tulee miinusta, mutta sitten sellainen, monestihan näkeekin se, että on varsinkin lopussa tullut kiire, niin sitten sinne on vähän ehkä roiskittu niitä lähteitä, niin en mä niistä ainakaan niin silleen tiukasti, että olisi sitten. Mutta että jos ne on ihan pielessä, niin kyllä niistä sitten niin kuin miinusta tulee. Tai jos näkyy, että ei ole viititty sitä lähdemerkintää tehdä huolellisesti.